Eleccións locais 26 de maio.
Lugo, a debate.
A COPE informa.
Ti decides. Seguimos debullando as propostas dos candidatos á alcaldía de Lugo. Hai diferentes posturas, promesas e compromisos en relación cunha posible peonalización da Rolda da Muralla. Imos coñecer cal é o plantexamento de cada un dos seis partidos con representación municipal. Ramón Carballo, candidato do Partido Popular, é partidario de seguir avanzando na peonalización da Rolda da Muralla, pero, eso sí, con estudos previos que permitan reorganizar o tráfico. Ramón Carballo.
Nosotros temos claro que temos que seguir avanzando nesa idea de peatonalización da ronda, pero temos que facer previamente os estudios necesarios para os cambios de tráfico que son imprescindibles para non facer unha obra e despois crear problemas no seu entorno. Se alguén fixo algo pola peatonalización desta cidade, foi o Partido Popular dende o ano 1999, cando foi en de peatonalizar en torno a 100 calles. Nosotros queremos presumir de Lugo e por eso consideramos prioritario completar tamén ese paseo interior da muralla é unha obra prioritaria no noso programa. Nosotros queremos consolidar no caso histórico ese entorno para que sea para disfrute de todos os lucenses. E un elo arreglar tamén as partes traseiras dos edificios que dan a muralla para decentar ese entorno.
A candidata do Partido Socialista, Lara Méndez, asegura que a Ronda da Muralla quedará peonalizada na súa totalidade, pero tamén lembrou que é un proxecto moi ambicioso. É partidaria de peonalizar primeiro a Mosqueira, pero vinculando ese proxecto á construción da intermodal.
Non sempre dixemos e manifestamos que a Ronda da Muralla acabará peatonalizada na súa totalidade, o que pasa que é un proxecto tremendamente ambicioso, non só polo coste económico que supón, sino pola reorganización do tráfico. Non podemos obviar nin olvidar pois, a orografía e xeografía da nosa cidade, unha cidade lineal e unha cidade que se vertebra en torno á Ronda da Muralla, porque máis aló de custodiar pois, este magnífico patrimonio que temos e que é certo que é un elemento vertebrador da cidade, polo tanto, pois hai que ver tamén e dar alternativas ao tráfico e nós sempre falamos de peatonalizar agora mesmo nunha segunda fase a zona da Mosquera, pero vinculamos tamén a intermodal. E por qué? Porque unha vez que teñamos o espazo libre que nos deixaría a estación de autobuses, se trata de vertebrar precisamente e desaloxar o tráfico que ven por Anxo López Pérez para que poida salir á esquina de San Roque con outra previsión xa unha vez que temos feita a modificación do PEPRI desa esquina para poñer en valor e reorganizar tamén o tráfico alí donde pues, aúnan dos patrimonios da humanidade como é a muralla e como é o camiño primitivo.
O candidato de Lugo Novo, Xosé Chorén, dixo que se trata dun problema de certa complexidade. Dixo que hai que ser rigurosos e recuperar o plan de mobilidade da cidade. Dixo que non se pode facer, evidentemente, de hoxe para mañá.
É un tema que ten certa complexidade e que eu creo que a política ten que ser seria. Non é solo decir, a ver, quen conta a cousa máis grande, sino que hai que ser rigurosos. A primeira cuestión que exixe Lugo Novo é a recuperación inmediata do plan de mobilidade de Lugo. No plan de mobilidade contemplase xa un tratamento inicial para a Ronda da Muralla que comparte carril bici bidireccional máis tránsito de vehículos. Temos que ter en conta que de hoxe para mañá non se pode anular toda unha serie de servicios que necesita o centro da cidade e, sobre todo, sin darlle solución ao tránsito de vehículos norte-sur, sur-norte, é dicir, como cruzamos a cidade. Polo tanto, propoñemos que se aplique o plan de mobilidade. Ese plan de mobilidade, insisto, xa avanza bastante en reducción de vehículos e, segundo, a medio prazo, optar efectivamente por unha peonalización e unha preservación do que a muralla. Na mesma liña que vamos exixir a peonalización moito máis inmediata de Quiroga Ballesteros.
Pola súa banda, Olga Louzao defendeu a proposta do seu plan Muralla Viva. Trátase de retirar os vehículos da ronda de xeito paulatino, tamén de facer unidireccional a Avenida da Coruña. Escoitamos a candidata de Ciudadanos.
A Ronda da Muralla segue sendo a día de hoxe a Gran Rotonda de Lugo. E a alcaldesa, o único que fixo nestes 4 anos foi cambiar unhas pegatinas de 50 por 30. É unha mostra pois da pouca ambición deste goberno municipal. A gran aposta de Ciudadanos para os próximos vindeiros 4 anos é, sen dúbida, o proxecto Muralla Viva, que consiste en retirar de xeito paulatino os coches que circulan arredor da muralla, reducindo a un só carril de circulación o tráfico na ronda para alonxar os vehículos do monumento e gañar así espazo para os peóns, creando un verdadeiro paseo no entorno da muralla e un carril bici para que as bicicletas poidan ir en sentido contrario aos coches para gañar en seguridade. Esta actuación de semipenalización da Ronda da Muralla complétase facendo unireccional a Avenida da Coruña e anchando tamén as beirarrúas nesta arteria, unha das máis comerciais da nosa cidade. Está comprobado que a experiencia noutras cidades nas que se realizaron iniciativas deste tipo pois confirmaron que é moi beneficioso para o comercio local tan importante para a nosa cidade.
O BNG plantexa unha peonalización da Ronda da Muralla a 8 anos. Rubén Arroxo.
O BNG o que queremos é facer un proxecto a 8 anos. Este proxecto a 8 anos consiste en crear as estruturas necesarias para que poidamos peonalizar a práctica totalidade da Ronda da Muralla. Estes proxectos consistirían en facer aparcadoiros disuasorios a menos de 5 minutos do centro para que calqueira persona poida chegarse no coche pretiño do centro, pero non se teña que meter na Ronda da Muralla, poñer a funcionar o sistema de buses, que a día de hoxe é un auténtico desastre, e cando funcionan estas infraestructuras poderemos ir avanzando, porque é preciso protexer a muralla que está sendo danada polas vibracións dos vehículos e tamén poder disfrutar dun paseo ao lado do noso maior patrimonio, a muralla romana.
Pola súa banda, Carlos Portomeñe, de Esquerda Unida, pide un estudo serio e riguroso das posibilidades integrado nun novo plan xeral de ordenación municipal.
Nos sempre defendemos a peatonalizacións. De feito, se vamos ao pasado, vemos que xa en 1979, nas primeiras eleccións democráticas, onde que se celebraron 40 anos, fomos os primeiros en plantear a peatonalización de todo o recinto histórico e a Ronda da Muralla. O que sí temos que decir é que o único documento que se fixo, que fixo un estudio serio sobre o tema, pois foi o aprobado e vixente Plan de Mobilidade de Espacio Público de Lugo, que só propón unha peatonalización de 2 tramos, que un entre a Avenida da Coruña e a Gasoliñera Martínez e outro na Mosqueira. E, desde logo, nos, neste sentido, temos que decir que a cidade é como un corpo humano, que unha intervención nun ámbito influe en todo o demais, sobre todo cando falamos de algo tan importante como a mobilidade. Todo que non este apoiado nun estudio serio e riguroso non son máis que elucubracións ou parches que se poñen nun momento determinado.
Na COPE seguiremos debullando as propostas dos diferentes partidos políticos. No seguinte programa falaremos do Garañón. Xa saben, a COPE informa, vostedes ti decides.
Eleccións locais 26 de maio.
Lugo, a debate.
A COPE informa.
Ti decides.